Katika habari za dunia, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanatembelea kiunga kimoja cha Damascus kukutana na waathirika wa mashambulizi yaliyoshukiwa ni ya silaha za kemikali baada ya serikali ya Syria kukubali maombi ya kimataifa kuruhusu timu hiyo kuingia katika eneo hilo. Wachunguzi walitumia saa kadhaa katika kiunga cha kusini magharibi cha Muadamia hii leo kabla ya kurudi kwenye hoteli zao katika mji mkuu. Muadamia ni moja kati ya wilaya kadhaa zilizoshikiliwa na waasi ambako mashambulizi ya Agosti 21 yalifanyika. Timu ya Umoja wa Mataifa ilikutana na madaktari na walionusurika na mashambulizi kwenye hospitali iliyojengwa kwa dharura na kuchukua sampuli. Waasi wa Syria na serikali wanalaumiana kila mmoja kwa mauaji ya mamia raia katika matukio hayo. Mapigano mapya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23 yamepelekea Marekani kuelezea wasiwasi wake kuhusiana na hali katika eneo hilo. Pande zote mbili zilipata majeraha mengi katika mapigano ya jana huko kaskazini ya mji wa Goma. Mapigano hayo yaliyoanza wiki iliyopita imekuwa mojawapo ya uhasama mkubwa tangu jeshi liliposhambulia makao makuu ya M23 mwezi Julai na kuwafurumusha waasi kilomita kadhaa kutoka Goma. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa ya jana kuwa Marekani imeshtushwa na mapigano hayo na inalaani hatua za waasi wa M23 ikiwataka kumaliza uhasama na kulivunja kundi hilo. Marekani inazihimiza pia serikali za Kongo na jirani zake Rwanda kujizuia kutumia nguvu ili mapigano yasiendelee. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanajeshi wa Israel wamewaua Palestina watatu wakati wa mapigano kwenye kambi moja huko Ukingo Magharibi. Msemaji wa polisi wa Israel anasema maafisa walijaribu kumkamata mshukiwa mmoja katika eneo hilo hii leo wakati mamia ya Wapalestina walipowavamia kwa mawe na chupa za mafuta zilizoachwa moto. Maafisa kisha walijaribu kuwatawanya umati huo. Maafisa wa hospitali huko Ramala wanasema waathirika walipigwa na risasi. Maafisa wa Kipalestina walilaani tukio hilo. Msemaji wa rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema mauaji hayo yanaweza kuwa na athari zake kwenye mazungumzo ya amani kati ya pande hizo mbili. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai anakutana na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif mjini Islamabad kuzungumzia namna ya kushinikiza mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kabul na waasi wa kundi la Taliban. Rais Karzai aliwaambia waandishi wa habari kwamba amesisitiza juu ya umuhimu wa kuhamasisha juhudi za pamoja za kupambana na siasa kali na kuhamasisha amani pamoja na uthabiti kwa pande zote mbili kwenye mipaka yao ya pamoja. Bwana Sharif anasema anawahakikishia tena uungaji mkono thabiti na wakweli wa Pakistan kwa utaratibu wa maridhiano ya amani ya Afghanistan. Alisema hata hivyo juhudi hizi zitatakiwa kuongozwa na Afghanistan wenyewe. Maelfu ya watu wamejitokeza kote Filipino hii leo kupinga kile wanachosema ni ulaji rushwa katika serikali. Waandamanaji wana hasira na sera ya serikali ambayo inatoa fedha kwa wabunge kutumia kwa ajili ya miradi yao waipendayo. Maelfu ya watu walijitokeza katika mji mkuu Manila na miji mingine wakidai kile wanachokiita utajiri ulioibwa urudishwe kwa watu. Fedha hizo zilizotolewa na ofisi ya rais kwa wabunge zinatakiwa kutumika kwa miradi ya maendeleo kote nchini humo. Lakini mwanzoni mwa mwaka huu wachunguzi waligundua badala ya kugharamia miradi hiyo, baadhi ya maseneta walitumia fedha hizo kugharamia idara za bandia zisizo za serikali. Waendesha mashtaka wa China wametaka adhabu kali dhidi ya mkuu wa zamani wa chama cha kikomunisti Bo Xilai, ambaye kesi yake ya rushwa ilimalizika leo baada ya kusikilizwa kwa siku tano. Msemaji wa mahakama Lu Yanji anasema ushahidi dhidi ya Bo Xilai ni wa kutosha na ukweli upo wazi kuhusiana na mashtaka ya hongo, matumizi mabaya ya fedha pamoja na madaraka. Siku tano za kusikiliza kesi zilimalizika hii leo. Maafisa kwenye mahakama ya wananchi katika mji wa mashariki mwa Jihan walisema hukumu itatangazwa kwenye tarehe itakayoamuliwa. Kundi moja la kutetea mazingira la Greenpeace linasema maafisa wa Russia wamepanda ndani ya meli yao huko Kara Sea wakati wa malalamiko dhidi ya uchimbaji mafuta kwenye bahari ya Arctic. Greenpeace ilisema leo kuwa walinzi wa pwani wa Russia walipanda meli ya Arctic Sunrise bila ruhusa baada ya kundi la mazingira lilipoanzisha safari za boti za mpira zikiwa na mabango yanayoeleza Save the Arctic, yani okoa Arctic, karibu na meli moja ya uchunguzi wa mafuta. Meli hiyo imekodishwa na kampuni ya mafuta ya serikali ya Russia, Rosneft, na kampuni kuu ya mafuta ya Exxon Mobil ya hapa Marekani. Toleo la jarida la Farmers Almanac la mwaka 2014 kuhusiana na kilimo linalochapishwa kaskazini mashariki mwa jimbo la Maine hapa Marekani linasema msimu ujao wa majira ya baridi katika maeneo mengi ya Marekani utakuwa na baridi kali. Jarida hilo linalochapishwa kwa miaka 197 sasa linatabiri kuwepo baridi kali isiyo ya kawaida katika robo tatu ya majimbo mashariki mwa nchi na sarudi nyingi huko majimbo ya kati na New England. Jarida la Almanac lilichapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1818. Mpangilio wake wa kutabiri hali ya hewa kwa kutegemea kasi ya dunia, jua na mizunguko ya kuandama kwa mwezi kwa kiasi kikubwa haijabadilika.